Nyní bych přečetl žalm 127. Žalm 127. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec, nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat nepřáteli.
Roku 1896 napsal známý polský spisovatel Henryk Sienkiewicz román Quo Vadis. Živě líčí období pronásledování prvních křesťanů za císaře Nerona. V závěru knihy se čtenář dozvídá, jaký měl autor motiv dát románu název Quo Vadis. Název tohoto díla vychází ze staré křesťanské legendy, ve které se svatý Petr, přesvědčen svými spolubratry, odchází z Říma, aby si zachránil život a potká cestou Ježíše Krista. A tak říká pánu Quo Vadis Domine, kam kráčíš, pane? A Ježíš mu na to odpovídá, když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě ukřižovali podruhé. Poté se Petr obrací a navrací se zpět do Říma, kde je později ukřižován a vyprosí si, že není hoden, aby zemřel tak jako pán Ježíš a je ukřižován hlavou dolů. Tak to je legenda. Ale ta otázka Quo Vadis, kam jdeš, je otázkou dnešního kázání. Ale nechtěl bych jí věnovat Pánu Bohu, ale nám všem, tobě, kam jdeš, kam kráčíš člověče, kam kráčíš křesťane, kde je tvůj cíl, kam směřuje tvůj život. Jdeš dobrou cestou, Bohu milou, a kde ve tvém životě stojí Bůh? Žalm 127. je poutní písní a je nadepsán v některých překladech slovy pro Šalamouna. Má tedy s ním co dočinění. Šalamoun postavil chrám, byl králem, pomazaným, požehnaným od Hospodina. A já si představuji, že takový poutník, který přichází o svátcích do Jeruzaléma, vidí krásné město, vidí chrám, jak je nádherně vyzdobený, bohoslužbu, vnímá tu atmosféru boží ochrany po cestě, boží blízkosti v chrámě, boží moudrosti a velikosti, a jeho srdce chválí Hospodina a plesá nad tím vším. A takový poutník si nejspíš říká, to vše je možné jen díky Bohu, který stojí za touto nádherou a vznešeností. A na tom možná poutníka napadá, že ti, kdo častně vstávají a dlouho vysedávají za účelem pohanské modloslužby, tedy králové pro národů pohané, se namáhají a lopotí zbytečně. Protože, jak řekl Radek dětem, nemají právě to boží požehnání. Protože Bůh dává svému milému pokojný spánek a také mu dává požehnání ve stavbě toho chrámu a domu. Tím milým, kterému dává Hospodin spánek, je pravděpodobně myšlen Šalamoun, ale v přeneseném významu každý, kdo se dotazuje na boží vůli, bojí se Boha a kráčí po jeho cestách a také dodržuje boží přikázání. Takový je milý Bohu a tomu Hospodin žehná v jeho díle. A tak si dál představuji, že padne poutníkovi na zrak, zrak na rodinu, na jeho syny, děti, kteří ho doprovázejí. A uvědomí si, že je tolik bohatý, že toho tolik má a tolik toho dostal od Hospodina. A tak si říká, že ty děti jsou darem od Hospodina a jsou i pomocí ve stáří. Ať již autorem byl skutečně Šalamoun nebo někdo jiný, ať měl na mysli tím domem Boží dům, Izrael, svou vlastní rodinu, anebo vše dohromady, je to jen obraz, slovy vyjádřená víra v Boží požehnání, víra v dobro našeho Pána, víra v jeho blízkost a lásku. Víra, že Bůh vstupuje do života toho, kdo jej miluje a přináší mu růst, přináší mu posun vpřed, ochranu, mnohé dary, třeba ty děti, dům, ale také pokojný spánek. Kdo ho dneska má? Možná je to velmi cenné zboží. V žalmu vyjadřuje autor, žalmista, víru, že Bůh člověku, který je mu milý, dopřává pokojný spánek a žehná jeho práci, žehná jeho rodině. Žalmy nemůžeme brát jako závazný popis absolutní pravdy nebo popis neviditelných duchovních principů a dožadovat se platnosti vždy a za všech okolností. Vždyť i sám Pán Ježíš na jiném místě hovoří vlastně tak trošičku o opaku. Říká, že Bůh dává svítit slunce a dává úrodu dobrým i zlým. Žalmista tedy vydává svědectví o své vlastní zkušenosti s živým Bohem. Tak toto prožívá, tato zkušenost je jeho vlastní a vede ho k vděčnosti a ke chvále. Ale také v něm probouzí víru a naději. Ale pojďme se na ten žalm podívat ještě trochu jinak. Možná je tu ještě jiná možnost, že žalm 127. jde hlouběji a nehovoří jen o vnějších věcech. Víme, že přeci mnoho lidí miluje Hospodina a přesto prochází různými těžkostmi. A možná, když se zvenčí podíváme na ten jejich život, tak tam vidíme tolik bolesti a utrpení. Možná ten žalm směřuje ještě do hlubší brázdy. Vždyť i rabíni si používají obrazy k výkladům písma, také Pán Ježíš to dělal, a stejně taky apoštol Pavel, vzpomeňte na to čtení, když říkal, ten chrám jste vy, všichni ti používali ke svým výkladům obrazy. Co když tím domem není myšlen dům jako stavba, kamenný chrám, ale člověk sám? Apoštol Pavel říká, že Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Ty, sestro, bratře, jsi tím chrámem Božím. Ty jsi chrámem a Bůh je stavitelem. Kam směřuješ? Následuješ Ježíše nebo sebe sama? Za kým nebo za čím kráčíš? Nakolik je ve tvém životě Bůh tím architektem, stavitelem i mistrem? A jakým ty jsi stavebním materiálem? Víte, jaké domy se o povodních rozpadly jako první? První se rozpadnou domy, které jsou postavené z hlíny, z nepálených hliněných cihel. A vydrží domy z cihel pálených. Hliněná cihla je jen silně slisovaná hlína, zpevněná slámou, usušená na slunci. Ale pálená cihla je vyrobena z cihlářské hlíny, vypálená v peci při vysoké teplotě. když na ní zaklepeme, jenom zazvoní. Je pevná, protože se proměnila z obyčejné hlíny na tvrzenou cihlu, tvrzenou hmotu. I v nás musí dojít k nějaké proměně, abychom se mohli stát tou boží stavbou, která obstojí. Můžeme dům stavět z hlíny a na oko to může vypadat i řadu let docela pěkně. Ale čas a tlak prověří materiál. To je obraz, jak je to i s námi. Můžeme budovat svůj život na tom, co není boží, i když to tak může vypadat. A nebo na tom, co boží je. Četli jsme, zda někdo na tom základu, tedy na Kristu, staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy a slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Otázka zní, jak tedy na Kristu máme stavět a mít jistotu, že stavíme správně, že nestavíme z bláta, slámy, nějakého chroští. Jak poznat včas, jestli nestavíme chatrně? Může to být snad tím, že známe boží vůli? To zní pěkně, ale mám takovou zkušenost, že dva bratři říkají, že znají boží vůli a jeden jde hot a druhý čehý. Já se domnívám, že odpověď zní, že vše, co děláme z upřímné lásky k Ježíši, je s největší pravděpodobností to dobré a správné. Ježíš řekl zákonníkovi, že největším přikázáním je milovat Hospodina celým svým srdcem, celou svou silou a celou svou duší. Sám Bůh nám dává takovéto přikázání. Láska k Pánu je tím základem křesťanského života. Bez lásky nemůžeme začít stavět, abychom právě nestavěli ze dřeva, hlíny a bláta a nějaké trávy. Ale když slyšíme přikázání miluji Hospodina, jak může někdo přikázat někomu lásku, někoho milovat? Což se dá láska přikázat? Může někdo někoho milovat na povel? Jako příklad mi dovolte, abych uvedl manželský slib. Cituji. Já, tvoje jméno, odevzdávám se tobě, její jméno, to je nácvik pro některé z vás, a přijímám tě za manželku. Slibuji ti, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. K tomu, ať mi dopomáhej Bůh. A pak ona, já, její jméno, odevzdávám se tobě, jeho jméno, a přijímám tě za manžela. Slibuji ti, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno zlé i dobré až do smrti. K tomu mi dopomáhej Bůh. Pěkné, že? Manželský slib je na celý život. Na celý život muž ženě a žena muži slibují lásku, úctu a věrnost. Manželský slib je vlastně také, dá se říci, přikázáním lásky, kterou si novomanželé slibují až do konce života. Je-li závazek lásky možný v manželství, proč by nemohl být možný k Bohu? Jak může muž ženě a žena muži však slíbit lásku a zavázat se na celý život? Jsme toho schopni? Odpověď zní, protože už se oba milují. Tomu, kdo již někoho miluje, je možné uložit slib lásky na celý život. Tomu, kdo miluje, se láska k tomu, kdo nemiluje, k tomu, kdo nemiluje, se láska přikázat nedá. Přikázání, slib miluj, vlastně tak znamená miluj dál, tak jako na začátku. Miluj stejně vroucně. Miluj věrně po celý svůj život. Proč je tedy třeba lásku slibovat? Nemělo by to být samozřejmost? Proč je ji potřeba připomínat? Protože jsme bytosti porušené hříchem. Když Adam a Eva překročili hranice a zřekli se Boha, kápla do jejich srdce kapka hemotoxického hadího jedu. A ten jed působil rozklad v jejich nitrech. Pomalu se začal rozkládat obraz, jejich obraz o sobě samých. Adam a Eva byli původně před pádem, jak říkáme, arumím, neboli nazí, jak překládá ekumenický překlad, ale nevadilo jim to. Po pádu byli arumím, nazí, a začalo jim to vadit. Stydili se. Hadí jed v duši rozkládal ale také nejen jejich obraz o sobě samých, kým jsou a kým se stali, ale také obraz o Bohu. Najednou mají z Boha strach, skrývají se před ním, bojí se ho. A obraz Boha je v myslích a srdcích lidí čím dál více zdeformovaný, jak jdeme Biblí v textu dál. Jsme uvnitř nějak porušení a ta porušenost se nazývá v Bibli hřích a projevuje se nejčastěji soustředěním se na sebe, však to známe. Neumíme milovat druhého ani Boha celý život vroucí láskou. Domnívám se, že to tak bylo na počátku. Ale co budeme dělat, když jsme na tom takhle špatně? Jaké je řešení? Jako křesťané máme velikou výhodu a také velikou milost. Můžeme za to prosit nebeského Otce. Kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Modlíš se, křesťané, za to, abys miloval Boha svého Pána vroucí láskou? Pán Ježíš nám zaslibuje, že za cokoliv budeme prosit Otce v jeho jménu, dá nám to. A budeme-li prosit, aby Duch Svatý naplnil naše srdce láskou k nebeskému Otci, dostaneme ji. Často se v křesťanských kruzích hovoří o lásce. A někdy slýchávám, že někdo říká, láska je cit, je to prožívání. A jiný zase říká, ne, láska je oběť. Já jsem si jist, že láska je vášnivý cit a ochota obětovat zároveň. Dokážete si třeba představit, že by jste se svou manželkou se milovali jen srdcem, ale nebyli byste ochotní udělat nic praktického, třeba opravit lampičku nebo přivést nákup, jít spolu na večeři, strávit spolu čas, koupit dárek. Vaše manželka by vám řekla, ráda bych s tebou strávila čas, a vy byste řekli, ne, to by nebyla ta pravá láska, já tě miluji všemi svými emocemi. A nebo by vám manželka řekla naopak, jsi tak pracovitý a vím, že děláš to všechno z lásky pro rodinu, ale cítíš ke mně ještě po létech tu vroucí lásku jako na počátku? A vy byste řekli, necítím, protože pravá láska je oběť a tak se obětuji každý den. Každý z nás přeci touží být milován celým srdcem vášnivě a vroucně. A já věřím, že takhle právě nás miluje Bůh, ale také zároveň praktickým skutkem. A i tak nás miluje Pán. Pán Ježíš se dokáže dotknout našeho srdce, že to cítíme, cítíme jeho blízkost, jeho lásku, ale také víme, že za nás zemřel na kříži. A že kdykoliv k němu voláme, přichází, slyší nás. A když se podíváme po našich životech zpětně, tak vidíme, kolik toho již pro nás udělal. Kolik už jsme toho dostali, jak jsme bohatí. Ježíš tě miluje nejen skutkem, v uvozovkách nejen, ale miluje tě osobně. Miluješ i ty Pána Ježíše osobně? Jestli je tvá láska vlažná, modli se, pros, tluč na dveře Božího království, posti se, ale také čti Boží slovo, choď do shromáždění, na mládež, na skupinky, na křesťanské akce, kde můžeš čerpat a kde k tobě bude mluvit Bůh. Já jsem se nenarodil v křesťanské rodině, jsem pohan z pohanů a uvěřil jsem asi ve 20 letech. A co mě vedlo k hledání něčeho, tak když jsem nevěděl, že hledám Boha, byl pocit strašlivé, odpusťte mi to slovo, hnusné prázdnoty, kterou jsem prožíval ve svém srdci. Byla to taková prázdnota, že se to nedalo vydržet. Ale když jsem se setkal s křesťany, tak tenhle ten pocit slábnul. A já jsem měl pocit, že oni mají něco, co já nemám. Že mají v srdci nějaký jako pokoj, nebo nevím. A táhlo mě to k ním. To si možná my už, kteří jsme křesťané, delší dobu neuvědomujeme, že na ty lidi, kteří jsou kolem nás a Pána Ježíše neznají, takhle působíme. Tak na to nezapomeňte. Ale když Pán Bůh, když jsem uvěřil a dal jsem Pánu Ježíši svůj život, Pán Bůh naplnil moje srdce radostí a pokojem. A ta prázdnota už se neobjevila. Ale jednou snad mi Bůh dal takové připomenutí toho, z čeho mě vyvedl. Se mi stalo, že když jsem se pohyboval na místech, kde jsem se pohyboval dříve jako pohán, a hledal jsem nějaké naplnění, tak na mě na chvíli přišla podobná prázdnota. A bylo to něco strašného. A já jsem si znovu mohl uvědomit, z jaké hlubiny mě Pán Bůh vytáhl. A jsem za to vděčný. A už bych nikdy nechtěl prožít nějakou prázdnotu. Ale za svého života křesťanského jsem se od Boha několikrát vzdálil. A když se znovu začala vracet ten pocit té prázdnoty, tak mě to tak znovu hnalo k Pánu Ježíši. A už bych to nechtěl zažít. Ale prevencí proti těmto prázdnotám je být s Bohem. Všemi těmi prostředky, které jsem říkal, modlitba, půst, chvály, duchovní písně, čtení Božího slova na prvním místě, Boží společenství, ať už je to v jakékoliv formě, v jakémkoliv věku, to všechno je důležité. Aby nás Pán Bůh naplnil radostí a pokojem a aby naše láska k němu rostla. V minulosti jsem pracoval jako tesař a musel jsem pracovat i v nízkých teplotách v zimě venku. Pracovali jsme jednoho dne asi v -22 stupních a byli jsme na střeše. Navíc vál ledový vítr. Vydrželi jsme to 20 minut, pak už se to nedalo. Byli jsme tak prokřehlí, tak promrzlí, tak stuhlí, ani jsme se hnout nemohli, tak jsme se tak jako odpotáceli k ohni, k velkému ohni, kde jsme se prohřívali stejně tak dlouho, jako jsme mrzli nahoře, aby jsme vůbec byli schopni znovu nastartovat jemnou motoriku, vzít do rukou nástroje a pracovat. Já v tom vidím takový obraz našeho vztahu k Bohu. Ten oheň nás prohříval, abychom byli schopni žít abychom nebyli ztuhlí, abychom mohli stavět, budovat. Bůh je ten oheň, který nás může prohřát, který prohřeje naše údy, naše srdce a my můžeme budovat jeho dům, jeho chrám i chrám svého těla, protože my jsme ten chrám také. A když se vzdalujeme od toho ohně, od toho zdroje tepla, kterým je Kristus, Bůh, tak zase tuhneme a chladneme. Přibližujeme se, tajeme, zahříváme se a jsme plní Božího ducha a plní lásky. Přicházej tedy k Pánu Ježíši, modli se, sdílej se o svých zápasech. Nebuď sám, sdílej se o tom, co jsi objevil, jak tobě Bůh mluví v písmu. Se svými bratřími, sestrami. Buduj vztahy se všemi, nejen s někým, protože Pán Bůh nás nevede jenom k té lásce k němu, k té vertikální, ale i k té horizontální, k lásce k našim bližním. Láska k Bohu vede k lásce k lidem a kdo říká, že miluje Boha, ale nemiluje člověka, tak neříká pravdu. Pokud jsi ale Boha miloval nebo milovala a stalo se, že jsi ochladla, modli se, vrať se k vroucí lásce. Otevři písmo a Bůh tě znovu naplní radostí. A pokud Boha vidíš jako nebeského dozorce, tak je to nejspíš známka toho, že jsi ho ještě nepoznal. Ale uvidíš, že jakmile ho poznáš, jaký je, zamiluješ se do něho. Když poznáváme Boha, není možné se do něho nezamilovat. Když se zamilujeme do člověka, ať už je to přátelství, nebo je to láska, která vede k manželství, tak nemilujeme na tom člověku, na té ženě, na tom muži, jenom jeho krásu také, ale nejen jeho krásu fyzickou. Ona také velmi brzy pomíjí. V 16 mi to tak nepřipadalo, ale velice rychle jsem pochopil, že to je dočasné. Ale milujeme tu krásu vnitřní, zamilujeme se do osobnosti toho člověka, do jeho srdce, do jeho charakteru, do jeho povahy, do jeho vlastností. A čím více poznáváme Boha, poznáváme jeho, dovolte mi ten přízemní lidský obraz srdce, jaký je, tím více v nás hoří láska k němu. Bůh je nádherný. Zpívali jsme to tady v té písni. Úžasný. Tak nepřestávej k němu volat, nepřestávej ho hledat a neboj se. On slyší modlitby. Někdy prostě procházíme obdobím, kdy cítíme takovou prázdnotu. Ale i to patří k víře. Ono nás to nastartuje k většímu hledání. Není to nic, co by se nestávalo. Mně se to stalo taky a věřím, že mnohým z vás. A tak věřím, že láska k Bohu je právě tím největším, nejdůležitějším základem pro tu stavbu. Abych se tak oslým můstkem vrátil zpátky k tomu žalmu. Láska k Bohu je základem. Ne ta malta, jak říkal Radek, nejenom ty vědomosti, ale když chceme stavět, musí tam být láska a Boží požehnání. A na základě zkušenosti své a krále Šalamouna tedy věřím, že Bůh staví domy našich životů a buduje naše životy a směřuje nás k nějakému cíli. Proto jsem se také ptal, křesťané, kam směřuješ? Kam jdeš? Bůh má pro nás cestu, plán, cíl i doprovázení. Kdo Pána miluje, poslouchá ho a žije podle jeho přikázáních. Jak říkal Pán Ježíš, kdo mě miluje, bude zachovávat moje přikázání. A ten, kdo Boha miluje a poslouchá, je Bohu milý. Ten odkaz, jeden z těch odkazů v žalmu 127. je, já jsem nechápal proč, do knihy Genesis, do situace, kdy egyptský faraon nařídil vraždit děti božího lidu. A porodní báby to nerespektovali, báli se Boha a nedělali to. A Bůh žehnal jejich domům. Bázeň před Hospodinem je Bohu milá. Miluj Pána tedy celým srdcem, silou, myslí a budeš tím, kdo bude stavět svůj život na zlatě, stříbře a drahém kamení, nikoliv na hlíně, blátě a těch pomíjivých materiálech. Když si přečteme Žalm 127. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají stavitelé, tak si všimněte, že literární styl do poloviny žalmu, až k těm dětem, používá k vyjádření tvrzení názor, zápor, je to psané v záporu, nestaví-li. Ale když převedeme verše do kladného vyjádření, bude žalmistovo tvrzení při zachování významu znít takto. Staví-li dům Hospodin, práce stavitelů není marná. Staví-li dům Hospodin, práce stavitelů není marná. Hospodin staví dům od základů, to tady taky Radek vysvětlil dobře s dětmi, a základem společenství jsou lidé. A tam, kde jsou lidé, jsou mezilidské vztahy. Církev je hodně o vztazích. Jestliže lidé usilují o boží věci, Bůh staví společně s nimi dům, společenství a práce stavitelů není marná. Když Bůh buduje společenství, tak je to jeho odpověď na naši lásku k němu. Když Bůh staví společenství, je to jeho odpověď na naši lásku k němu a naše následování. Amen.